Eiropas Savienības valstī Bulgārijā pašlaik ir vismazāk pilnībā vakcinēto cilvēku, to skaits knapi pārsniedz 20%. Pasliktinoties situācijai pagājušajā nedēļā pastiprināti ierobežojumi. Tikmēr daudzas slimnīcas jau tagad brīdina, ka tām beidzas COVID-19 pacientiem paredzētās gultas. Bulgārijā slimnīcās mirstošo COVID pacientu skaits ir viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Situācija ir kritiska arī Rumānijā, kur valdība beidzot noteikusi striktus ierobežojumus. Šie Eiropas Savienības valsts vakcinēto skaita ziņā ir otrajā vietā no beigām. Tajā vakcinēti nepilni 30% iedzīvotāju. Arī Rumānijā mirušo skaits ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, un Rumānijas veselības aprūpes sistēma jau labu laiku netiek galā ar pacientiem un tai palīdz ārvalstis. Arī Bulgārijā un Rumānijā notiek sertifikātu viltošana, un arī šajās valstīs cilvēki ārstiem slimnīcās lūdz vakcīnu vien tad, kad ir jau par vēlu. Un daļa pacientu pat tad, kad ir nonākuši smagā situācijā, joprojām ir pārliecināti, ka vakcīna tiem nodarīs lielu ļaunumu. Amatpersonas un eksperti norāda uz to, ka vismaz daļēji zemo vakcinācijas līmeni var skaidrot ar dezinformāciju. Pret vakcīnām noskaņoto cilvēku skaits ir liels, sevišķi lauku reģionos. Lūk, ko komentārā Latvijas radio norādīja Radio Ruma. Rumānijas žurnālists Florins Orbāns.
There has been a lot of nonsense circulating on social networks.
Sociālajos tīklos cirkulē daudz muļķību. Piemēram, ka vakcīna tiek izmantota, lai ievietotu ķermeni implantus un kontrolētu cilvēkus, vai ka vakcinācija tiek izmantota, lai likvidētu daļu sabiedrības. Šīs absurdās lietas kļuva virālas un ietekmēja daudzus cilvēkus pieņemt lēmumu nevakcinēties.
Tomēr pie vainas bijusi ne tikai dezinformācija, jo oficiālā vakcinācijas kampaņa nav zinājusi, kā pārliecināt cilvēkus vakcinēties, uzskata žurnālists. Tikai pasākumi, kas ierobežoja nevakcinēto cilvēku piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, likuši daļai sabiedrības vakcinēties. Tādēļ Tems, līdzīgi kā Latvijā, uzreiz strauji kāpis. Savukārt Valeriju Georgita, Rumānijas vakcinācijas kampaņas vadītājs vienā no intervijām norādīja, pārsteidzoši ir tas, ka vairāk nekā puse Rumānijas iedzīvotāju uzskata, ka vīruss tika radīts laboratorijā. Viņš piebilda, ka valstī jau pirms pandēmijas bija spēcīga pretvakcinācijas kustība. Tikmēr Bulgārijā kādā no aptaujām secināts, ka vakcinēties neplāno teju 42% iedzīvotāju. Dezinformācija sastopama gan televīzijā, gan internetā. Turpina ilgadējā veselības nozara žurnāliste Nadežda Cekulova.
A lot of people have no chance to make the difference between the
Daudziem cilvēkiem nav iespējas izprast starpību starp dezinformāciju un patiesību. Ja neesi eksperts un nestrādā ar medicīnisko informāciju ikdienā, tev nav iespējams izšķirt, kuram no diviem katru rītu televīzijā runājošajiem ekspertiem ir taisnība. Ja viens saka: "Vakcinējieties, bet otrs, jūs mirsiet, ja vakcinēsieties."
Savukārt analītiķis Tihomirs Bezlavs vērš uzmanību, ka nestabilo situāciju valstī izmanto Krievija, un no austrumu kaimiņa nākošajai dezinformācijai atrodas daudz dzirdīgu ausu.
Tā dēvētie antivakseri un pretpandēmiju vērstā attieksme ir saistāma ar Krieviju, jo mana paaudze, un ne tikai, mēs lasām krieviski. Manā paaudzē maza daļa zina angļu vai citas rietumu valodas. Cilvēki lasa diskusijas par vakcināciju sociālo mediju lapās, kur tiek izmantoti šie Krievijas argumenti, un tādu lapu ir daudz.
Zems vakcinēto skaits ir arī Slovākijā, kur pilnu kursu pabeiguši vien 45% iedzīvotāju. Vakcinēto skaits šajā valstī ir lielāks nekā Bulgārijā un Rumānijā, un arī situācija ar vīrusa izplatību, vismaz pagaidām, netuvu nav tik kritiska. Tiesa, inficēto un hospitalizāciju skaits arī tur strauji kāpj. Saistībā ar dezinformāciju jāmin kāds spilgs piemērs Slovākijā, kur nepatiesas ziņas šovasar izplatījās televīzijā. Proti Slovākijas raidorganizācija sodīja vairākus žurnālistus, kuri izteica kritiku par kādu sižetu, kas nepatiesi saistījis jaunas sievietes nāvi ar AstraZeneca vakcīnu pret COVID-19. Viena žurnāliste tādēļ pat tika atlaista no darba. Slovākijā dezinformāciju tāpat kā citviet izplata dažādi kanāli, tajā skaitā gan politiķi, gan interneta lapas. Domnīcas Globsek pētījumā apgalvojumam, ka pandēmija ir neīsta un radīta, lai manipulētu ar cilvēkiem, visvairāk piekrituši tieši Slovāki, kuriem sakoja Bulgāri. Un jā, arī Rumāņi ir turpat blakus. Arī citviet Eiropā plašā dezinformācijas izplatība tiek daļēji vainota situācijā, kurā lielākā daļa valsts iedzīvotāju nav vakcinējusies. Un tas jātiecina gan uz Ukrainu, kur pilnībā vakcinēti aptuveni 17% iedzīvotāju, gan Armēniju. Šajā Eiropas valstī vakcinēto skaits ir viszemākais Eiropā, aptuveni 7%. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau atzinis, ir divas iespējas – vakcinācija vai lockdowns. Inficēto un mirušo skaita pieaugums acīm redzot līdzis vismaz daļai cilvēku pārdomāt, jo vakcinācijas tēmas ievērojami uzņēmis apgriezienus. Tas gan nemaina to, ka jau pavisam drīz stingrie ierobežojumi varētu tikt vēl vairāk pastiprināti. Rihards Plūme, Latvijas radio.